Nei.
Hún hefur bara sagt þetta sem eldri sögur.
Já. Hún sagði mér frá því, og það var til dæmis, hún sagði mér frá því, hún sagði það verið þrígift. Og fyrstum að, og það var svolítið tilkomið að þegar hún var ung, þá dreymdi hann á draum þannig að hann dreymdi það að það voru þrí menn. Og eitt var með lambúshettu, það voru svona prjónhúgur, sko. Og einn með ofanbrosshúgu og hann var nú svona meðalega og svo var sá þriðji, hann var með kastiti og það var það best.
Já, og þetta bara eins og Guðrún Ósífursdóttir.
Ha.
Þetta hefur eins og Guðrún Ósífursdóttir.
Já, það er svipað.
Og hvað, höfðu þeir svo svona höfuðföt mennirnir?
Ha.
Höfðu mennirnir svo slíku?
Nei, lýsingin þessi, hún var þannig að eftir sem mennirnir voru, sko, að henni fannst.
Já. Húðnar svöruðu til mannana svona.
Já.
Já.
Já. Þessi.